Badal qorachi O'zbek xalq ertagi. Bor ekanda yo'q ekan. Bir zamonda bir chol bobo bor ekan. Uning 3 o'g'li bor ekan. Kenchi o'g'lining ismi Badal qorachi ekan. Boboning Lali degan oti bor ekan. Bu biya har yili tuqqan paytida uning bolasini bir narsa kelib olib ketar ekan. Bir yili bobo biyaning tepasida turib, o'zi tug'dirib olish uchun poylab yotibdi. Ammo otning tug'adigan kechasi uxlab qolibdi. Toyni ololmabdi. Ikkinchi yili katta o'g'li otasidan otni men poylayman va toyni olaman deb ruxsat olib qorovulchilik qilibdi. Ammo otning tug'iladigan kuni bu ham uxlab qolibdi. Oltin toydan quruq qolibdi. Uchinchi yili o'rtanchi o'g'li otasidan otning tug'adigan kunini poylab toyni o'zim olaman deb ruxsat olibdi. O'rtanchi o'g'li kechalab otning tug'ishini poylab yotibdi, lekin ko'zi uyquga ketib qolibdi. Turib qarasa, toy yo'q emish. Keyingi yili kenji o'g'li Badal qorachi otasiga aytibdi. "Ota, men shu sirni bilaman. Bu yil biya tug'ish vaqtida uni poylab yotaman. Otim bu safar menga lali toy tug'ib beradi", debdi va otxonada otni poylab yotaveribdi. Ko'zi uyquga ketayotganda ot kishnabdi. Uyg'onib qarasa, tuynikdan bir narsa chiqib ketayotibdi. Darrov xanjari bilan bir uribdi. Bir narsa tap etib yerga tushibdi. Olib qarasa, bir kishining qo'li ekan. Badal qorachi tong qorong'isida otasidan javob olib, qonning izi bilan toy o'g'risini qidirib ketaveribdi. Yo'l yurib, mo'l yurib bir uyga yetibdi. U uyga kirsa, 20 yoshlari chamasi bir qiz o'tirgan ekan. Juda chiroyli. U qiz Badal qorachiga aytibdi: "Ey odamzod, odam yursa oyog'i kuyar, qush uchsa qanoti kuyar, bu yerda sen nima qilib yuribsan? Tez ket. Agar dev kelib qolsa, seni o'ldiradi." Badal qoracha aytibdi: "Sen nega dev bilan bu yerda turibsan?" "Meni dev olib qochib kelgan", debdi Badal qorachiga. Dev uchun pishirib qo'ygan ovqatni beribdi. Badal qorachi aytibdi: "Men dev bilan kurashib, seni uning qo'lidan qutqaraman. Sen meni qutqaraman deb halok bo'lma. U juda kuchli, zo'r dev", debdi. Dev qayerda va qachon, qaysi yo'l bilan keladi deb so'rabdi. Dev bir elatga ketgan edi. "Ana shu ko'prikning ustidan o'tadi", debdi qiz. Badal qorachi qizga: "Sen peshin vaqtida ko'prikning ustiga borib menga ovqat tut", debdi va o'zi ko'prik ostiga kirib o'tiribdi. Birdan otning tuyoq tovushi eshitilibdi. Ot kelib, ko'prikning ustida to'xtabdi. Ot ustida kelayotgan oltin toyni o'g'irlagan dev ekan. Tagidagi ot esa oltin toy ekan. Devning qahri kelib, "Bu yerda Badal qorachi bormi?" deb so'kinibdi. Shu vaqtda Badal qorachi ko'prik ostidan chiqib, devga qarab, "Badal qorachi sening yeydigan ovqatingmidi?" deb do'q uribdi. Dev aytibdi: "Otishasanmi, tutishasanmi, chopishasanmi? Ah! Otishish, chopishish, o'zingga siylo, sen bilan tutishaman", debdi. Dev bilan Badal qorachi tutishi ketibdi. Bular shu tutishgancha bir-birini hech yiqitolmay peshingacha kurashibdilar. Peshinda qiz Badal qorachiga tuxum keltirib beribdi. Badal qorachi uni yeb olib kuchlanib, devni yiqitibdi. Devning kallasini kesibdi. Oltin toyni olib, qiz bilan devning joyiga borib, qizga: "Sen ot boqib tur. Men kelgunimcha hech qayoqqa ketma", deb o'zi yo'lga ravona bo'libdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, Badal qorachi yana bir joyga boribdi. O'sha joydagi qo'rg'onga kirsa, 18 yoshlar chamasi bir go'zal qiz o'tirgan emish. U shu qadar go'zal emishki, hatto unga oyning ham rashki kelar ekan. Qiz yigitni ko'rib: "Ey odamzod, qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyar, bu yerda nima qilib yuribsan? Tez ket. Tez ket, dev kelsa seni halok qiladi", debdi. Badal qorachi qizdan uning dev uyida nima qilib yurganini so'rabdi. Qiz: "Meni dev olib qochib kelgan", debdi va devga pishirib olib qo'ygan ovqatini Badal qorachiga beribdi. Badal qorachi aytibdi: "Men seni shu devning qo'lidan qutqaraman. Sen meni qutqaraman deb halok bo'lma. Bu dev juda yomon dev", debdi qiz. "Dev qayerda va qachon keladi? Qaysi yo'ldan keladi?" deb Badal qorachi qizdan so'rabdi.
Keladigan vaqti bo'layotir. Ana shu ko'prikdan o'tadi debdi qiz. Sen menga ovqat pishirib ko'prik ustiga olib bor deb badal qorachi ko'prik tomon ketibdi. U ko'prik ostiga kirib yotibdi. Birdan ot tuyog'ining tovushi eshitilibdi. Ot kelib ko'prik ustida to'xtatdi. Ot ustida kelayotgan kumush toyni olib qochgan dev ekan. Dev otga do'q qilib,
"Bu yerda badal qorachi bormi?"
deb so'kinibdi. "Badal qorachi, sening yeydigan ovqatingmi?" deb yosh yigit ko'prik tagidan chiqibdi. Dev badal qorachiga aytibdi,
"Otishasanmi, chopishasanmi, tutishasanmi?"
"Otishish, chopishish, o'zingga siylov, tutishaman," debdi. Shundan keyin bular ikkisi kurash boshlabdilar. Azondan ertasi peshinga qadar tutishibdilar. Shu vaqtda qiz ovqat olib kelib, badal qorachining qo'liga tutibdi. Keyin badal qorachi kuchlanib devni yiqitibdi va kallasini kesibdi. Badal qorachi kumush toyni olib, qiz bilan devning joyiga borib qizga, "Sen bu otni men kelguncha boqib o'tir" deb yo'lga ravona bo'libdi. Yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, yana bir joyga boribdi. Unda 16 yoshlar chamasi qiz o'tirgan ekan. Kun desa ko'zi bor, oy desa og'zi bor, shunday chiroyli bir qiz ekan. Qiz aytibdi, "Ey odamzod, qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuyar bu yerda nima qilib yuribsan? Bu yerdan hoziroq ket, dev kelsa seni o'ldiradi" debdi. Badal qorachi bu qizni ham dev olib kelganini so'rab bilgandan keyin, "Men seni qutqaraman" debdi. "Sen meni qutqaraman deb ovora bo'lma. Dev juda kuchli" debdi qiz va devga pishirib qo'ygan ovqatni yigitga beribdi. Badal qorachi so'rabdi, "Dev qayerda va qachon, qaysi yo'ldan keladi?" Qiz devning bir joyga ketganini, kelish vaqti bo'lib qolganini aytib, "Ana shu ko'prikdan o'tib keladi" debdi. Badal qorachi borib, ko'prik ostiga kirib turibdi. Bir ozdan keyin otning tuyoq tovushi eshitilibdi. Ot kelib, ko'prik ustida to'xtatdi. Dev otga qarab,
"Bu yerda badal qorachi bormi?"
deb turgan ekan, badal qorachi ko'prik ostidan chiqib, "Badal qorachi sening yeydigan ovqatingmidi?" debdi. Dev badal qorachiga qarab,
"Otishasanmi, chopishasanmi, tutishasanmi?" debdi.
"Otishish, chopishish, o'zingga siylov, tutishaman" debdi. Ikkisi tutisha ketibdi. Kun bo'yi olishibdi. Bu olishish 2 kun davom etibdi. 3-chi kun badal qorachi g'ayratga kirib, qahr bilan devni ko'tarib yerga uribdi va darrov kallasini kesibdi. Endi badal qorachi 3 devni o'ldirib, ularning mollarini olib, 3 qizni hamda 3 otni, oltin toy, kumush toy, lala toyni olib qaytibdi. Yo'lda o'z-o'zicha o'ylabdi. Katta qizni katta akamga, o'rtanchasini o'rtancha akamga beraman. Kichigini o'zim olaman. Badal qorachi yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, shaharga yaqin kelib dam olibdi. Badal qorachining akalari uning kelayotganini eshitib, kutib olish uchun peshvoz chiqibdilar. Badal qorachi akalariga, "Og'alarim, men juda horidim. Shu uyda biroz uxlab olay, sizlar mollarga qarab turinglar. Mabodo birorta dushman kelguday bo'lsa, menga xabar beringlar" deb uxlab qolibdi. Akalari maslahat qilishibdi.
"Agar u shuncha mol bilan otamizning oldiga borsa, otamiz uni yaxshi ko'rib, bizni uyaltiradi. Undan ko'ra, badal qorachining bir ilojini qilaylik. Shunda badal qorachi yotgan uyning eshigiga xanjarni qo'yib, badal qorachiga "O'g'ri keldi" deb qichqiribdilar. Badal qorachi yugurib chiqaman deganda xanjar 2 oyog'ini tizzasidan kesib ketibdi. So'ng 2 aka butun narsalarni olib, qizlarga
"Hech kimga buni aytmanglar"
deb qo'rqitib yo'lga tushibdilar. Badal qorachi oyoqsiz shu yerda qolaveribdi. Akalari otalarining oldiga borib, "Bu narsalarni, toy va qizlarni biz olib keldik" debdilar. Badal qorachi emaklab yo'lga chiqibdi. Yo'lda bir ko'r bilan topishib olishibdi. Bular dalada yurganlarida bir boy kambag'alning qizini xohlamaganiga qo'ymay, zo'rlab olayotgan ekan. To'y ustidan chiqib qolibdilar. To'yda chopishma bo'libdi. Badal qorachi chopishmada yutibdi. Xotinlar narsa bersalar olmabdi. "Nega olmaysan?" desalar, badal qorachi, "Menga kelinning o'zi uzatsa olaman" debdi. Kelin unga narsa uzatayotganda uning o'zini olib qochib ketibdi. Uni quvibdilar, lekin qayerga qarab ketganini bilmabdilar. Ko'zdan yo'qolibdi. Ko'r bilan badal qorachi qizni o'z joylariga olib kelib, singil qilib olibdilar. Faqat undan ovqat pishirib turishni so'rabdilar. Bularga yana bir kar ham qo'shilibdi. Bular barchasi ovga chiqib ketar ekanlar, qiz esa ovqat tayyorlar ekan. Kunlardan bir kuni uchchalasi ovga ketganida qiz ovqat pishirmoqchi bo'libdi. O't o'chib qolgan ekan. Eshikka chiqib, u yoq bu yoqqa qarasa, bir yerdan tutun chiqib turgan emish. O'sha yerga borsa, bir momo o'tirgan emish. Qiz momoga salom beribdi.
Haq saloming bo'lmasa, ikki yamlab bir yutardim, debdi momo.
Qiz o't so'rabdi. Momo qizning qayerda turishini so'rab olib, keyin o't beribdi. Ertasi kuni bular yana ovga ketganda, momo qizning yoniga kelib, boshini botirib, uning qonini so'rib ketibdi. Ertasi ham, uchinchi kun ham xuddi shunday hodisa ro'y beribdi. Bir kuni badal qorachi qizga diqqat bilan qarab, undan so'rabdi. Biz senga ozor bermasak, xafa qilmasak, nega ranging sarg'ayib ketyapti? Ota-onangni sog'indingmi? Yo, senga birov ozor berayotibdimi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q, debdi qiz. Sen bizdan nimanidir yashirayotibsan. To'g'risini ayt, deb aytishga majbur qilibdi. Men bir kuni o't o'chib qolganda bir momodan o't olib keluvdim. Shu momo har kuni sizlar ovga ketganda kelib, mening qonimni so'rib ketadi, debdi qiz. Ertasi ketish oldidan badal qorachi karni poyloqchi qilib qoldirib ketibdi. Kunduz kuni momo kelib, bir toli sochi bilan karni bog'lab qo'yibdi va qizning qonini yana so'rib ketibdi. Badal qorachi kelib, karning bog'loq yotganini ko'ribdi. Kar aytibdi:
"Momo kelib, meni bog'lab qo'ydi va qizning qonini so'rab ketdi."
Ikkinchi kuni badal qorachining o'zi qolibdi. Momo kunda keladigan vaqtida kelibdi. Badal qorachi momoni tutib olib, o'ldirmoqchi bo'lgan ekan, momo badal qorachiga aytibdi:
"Meni o'ldirmagin, men qizni avvalgisidan ham xushroy qilaman. Karning quloqini ochaman, ko'rni tuzataman, seni oyog'ingni butun qilaman", debdi.
Momo avval qizni bir yutib, so'ng qayta chiqaribdi. Qiz avvalgisidan ham chiroyli bo'lib qolibdi. Ikkinchisida ko'rni yutib chiqaribdi. Uning ko'zi ko'radigan bo'libdi. Endi badal qorachiga navbat yetganda, u sheriklariga qarab:
"Agar meni yutib chiqarmasa, uni chopib, o'qchasini yoki jimjilog'ini qaranglar", debdi.
Momo badal qorachini yutib chiqarmadi. Bular "chiqar" desa, momo:
"Endi sizlarni ham yeyman, badal qorachidan qo'rqib turuvdim", debdi.
Bular ham g'ayratlanib darrov momoni chopqilab, jimjilog'idan badal qorachini topib olibdilar. Badal qorachi ham oyoqli bo'lib chiqibdi. Bular qizni uyiga yuboribdilar. Har qaysilari o'z joylariga qarab yo'lga tushibdilar. Badal qorachi otasi yoniga borib, butun bo'lgan voqeani aytib, akalarining xiyonat qilganini so'zlab beribdi. Devdan ozod qilingan qizlar guvohlikka o'tibdilar. Boboning qahri kelib, xiyonatchi ikki o'g'lini qattiq jazolatdi. Badal qorachi esa devdan qutqarib olgan kichkina qizga uylanib, murodi maqsadiga yetibdi.